Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.
Binecuvântat să fie Domnul!
Cuvintele citite din Faptele Apostolilor, capitolul 10, sunt o parte din predica apostolului Petru. Pe lângă o alta menționată în parte în capitolul 2, mai există și două scrisori ale aceluiași apostol și din cea de-a doua, dacă doriți, deschide Scriptura cu mine la pagina 1196, vreau să vă rețin cu câteva versete. 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 1. Simon Petru, rob sau sclav și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, rețineți, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Știți când a învățat Petru lecția cu dreptatea? În casa lui Corneliu. Când a zis, văd că Dumnezeu nu este părtinitor. Deci o scrisoare către toți, evrei sau neamuri, căci Dumnezeu în dreptatea sa a hotărât să mântuiască pe toți oamenii care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui. Slăvit să fie Domnul. Așadar, scrisoarea aceasta e și pentru noi. Hai să zic, predica din casa lui Corneliu pentru ei, dar asta e și pentru noi. Așa că, printre altele, să spuneți că astăzi la Betel a predicat puțin și apostolul Petru. Măcar câteva versete, nu? Iată cuvintele acestui apostol minunat. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Am vrea har mai mult, dar pace. Pot să fie înmulțite? Cum, Doamne? Ascultați, prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, cunoscând sau ajungând să cunoaștem ce a făcut și ce poate să facă Dumnezeu Tatăl și Domnul Hristos și accesând aceste funcții binecuvântate, ni se mulțește harul, ne crește debitul de pace. Cum putem să cunoaștem ce a făcut Dumnezeu Tatăl și Fiul pentru noi și ceea ce face, vorba Domnului Hristos din Ioan 5, Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez. Cum putem să cunoaștem? Ascultați-mă ce vă citesc din scrisoarea celuilalt apostol, Pavel 1 Corinteni, capitolul 2, de la versetul 9. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și oamenii nu le-au surprins pe peliculă. Urechea nu le-a auzit și la mintea omului n-au ajuns. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce îl iubesc și pentru noi. Da. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, slăvit să fie Domnul. Cine ne aduce nouă informații de ce face Dumnezeu Tatăl și Fiul Său? Duhul Sfânt. Așa spunea Domnul Iisus, El vă va descoperi. Deci noi prin Duhul luăm cunoștință de ce face Dumnezeu în cer, pe pământ, în mințile, în inimile, în viețile oamenilor. Și această cunoaștere ne crește nouă măsura de har și de pace. Dar hai să vedem exact despre ce este vorba în scrisoarea lui Petru. Revin la 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia și rea ideea prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot. Ai avut de-a face vreodată? Sau în ce măsură ai cunoscut puterea lui Dumnezeu? Cineva a întrebat pe un om, oare poate Dumnezeu să rezolve problema mea? Și s-a răspuns simplu și logic, depinde ce Dumnezeu ai. Dacă e mai mare ca problema și o stăpânește, poate. Dacă e mai mic, numai dacă cere ajutor. Dumnezeul nostru face tot ce vrea în cer și pe pământ. Vreau să vă arăt numai două dimensiuni ale puterii lui Dumnezeu și trebuie să le cunoaștem. Și dintr-o dată ne crește harul, adică știm cu cine avem de face. Și trăim cu altă exaltare. Iată ce scrie în Efeseni, capitolul 1, citesc de la versetul 17, iarăși o dorință a apostolului să cunoaștem aceste lucruri. Și apoi scrie de la versetul 18, să vă lumineze ochii inimii și să cunoașteți, 19, care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui pe care a desfășurat-o în Hristos. Auziți? Aici vorbește despre felul în care Dumnezeu Tatăl prin Domnul Hristos a preluat controlul peste toți demonii, peste toate căpeteniile îngerilor și Domnul Hristos a spus după înviere, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Așa e că trebuie să avem bucurie când știm că Domnul nostru stăpânește peste tot? Cum să nu fie mai mult har în biserică, pentru că nu trăim cu teamă, cu stres, cu frământare? Oare ce se alege de biserică? În continuare scrie că i-a dat stăpânire peste toate lucrurile bisericii și el este capul, cel care plinește totul în toți. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dacă în țara asta cineva ar avea un om suspus, oarecum stă mai liniștit, dacă știu, îl oprește poliția sau se întâmplă că intră în conflict cu justiția, se gândește că are pe cineva. Noi cu adevărat avem pe cineva la dreapta măririi în ceruri. Și poate spuneți, exemplul nu-i chiar bun, ba da, e chiar potrivit, că e scris care milă de slăbiciunile noastre. Pentru că intrăm uneori în astfel de crize și cine ne scapă? Domnul nostru, marele nostru voivod, slăvit să fie numele Lui. Vreau numai încă un domeniu al puterii lui Dumnezeu, rămân pe aproape Efeseni 3, scrie aici de la versetul 20, iar acelui ce, prin puterea Lui, puterea care lucrează în noi, în ființele noastre astea, în omul acesta de carne cum este, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, auzi? Rugăciunea noastră și rațiunea noastră nu ne duce până acolo să ne imaginăm ce poate să facă Dumnezeu în noi. Păi omul este supus entropiei păcatului și ne descompunem spre moarte, dar Dumnezeu lucrează în noi nașterea din noi prin Duhul Sfânt. De unde puterea asta? De la Dumnezeu. Bine zice un vers, însă medicul divin din slavă, văzând omul ajuns epavă, l-a băgat sub tratament. Administrându-i prin cuvânt transfuzii de sânge sfânt, terapia aplicată i-a tămăduit îndată, transcendența agravată. Și acum se simte bine. Cabinetul medical de renume mondial, sanatoarele divine, dacă Domnul intervine, vindecă pe oricine. Fizic și spiritual, slăvit să fie Domnul. Adică noi suntem mai mult decât vaccinați ca dintr-o dată păcatul să nu mai lucreze în noi și binele să acționeze și în ființa noastră supusă morții. Lucrează un germene de viață, asta e puterea lui Dumnezeu. Nu este altceva ca într-o minte coruptă, bolnavă, sau cum se cita din Roman capitolul 8, să va dovedi puterea lui Dumnezeu pe deplin când din trupurile noastre, cum ne va prinde răpirea pe unul bătrân, ca alta poate gârbovă, alții în mormânt și vom renaște mai ceva ca pasărea Fenix din legenda umană. Pentru că vom trăi pentru vecii vecilor, asta e dovada puterii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Încă ceva mi s-a părut tare interesant în predica lui Petru de aici. Iată ce scrie de la versetul 3 în partea a doua. Ne-a dăruit tot în ce privește viața și evlavia, versetul 4, prin care ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Ascultați! Nespus de mari și scumpe făgăduințe avem noi. Cine a făgăduit Dumnezeu? Prima făgăduință la cine a dat-o Dumnezeu? La bunica Eva, aș spune eu. Când a trăit primul faliment, îți făgăduiesc, a zis Dumnezeu, că se va ridica o sămânță și asta e Domnul Hristos, care va zdrobi capul șarpelui. A venit Avram și a zis Dumnezeu, când trecea vremea, îți voi da un fiu. Nu era vorba numai de Isaac, zice Domnul Hristos în Ioan 8, Ioan a văzut ziua mea și s-a bucurat. A venit David, a promis Dumnezeu de asemenea, câte făgăduințe sunt? Și astea toate în Dumnezeu Tatăl sunt da și amin. Și astea toate sunt pentru noi. Și Duhul Sfânt e o făgăduință minunată. Că s-a retras Dumnezeu din grădina Edenului, din părtășia cu omul. Și una din făgăduințe era că vine din nou să locuiască, să fie cu noi și în noi, slăvit să fie Domnul. Câte făgăduințe! Făgăduințe pentru veci, toate astea ne așteaptă, numai una vă citesc. Se spune că sunt mii de făgăduințe în Biblie. Iată ce scrie aici în Tit, capitolul 1, citesc în versetul 2. În nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii, de Dumnezeu care nu poate să mintă, slăvit să-i fie numele. Cum să nu-ți crească pacea și să n-ai mai mult har când te gândești la aceste făgăduințe? Și pentru pământ, dar pentru viața viitoare și lumea e străină de făgăduințe. Așa scrie tot Pavel. Ei n-au cunoștință de toate aceste haruri binecuvântate. Ei poate trag nădejde la un mandat așa pământesc, la o poziție, un privilegiu social. Dumnezeu aici ne poartă de grijă și în rai ne pregătește sfânta lui împărăție, slăvit să fie Domnul. Dar vă rog să rețineți, toate astea sunt potrivite cu evlavia, scrie și aici în versetul 1, sau în textul din Petru zice așa, în tot ce privește viața și evlavia. Dragii mei, să nu se înșele nimeni, asta rămâne temă pentru acasă Știți că Evlavia e prezentată în Scripturi și ca taină. De ce toate acestea se oferă numai în condiții de evlavie? E un secret dumnezeiesc. De ce nu se dau făgăduințele fără această condiție, evlavia? Ce e asta? Vă rog să vă gândiți, să studiați. Că uneori se așteaptă ca să dea totul predicatorul, de la proroc se așteaptă să dea totul prorocul, ia mai roagă-te și tu, ca să-ți descopere Domnul cuvântul și ce nu s-a prorocit în continuare să-ți descopere Domnul, mai trebuie să mai punem pe masă și alimente care trebuie desfăcute, coaja, nu? Ei, la bebelaș li se dă totul, lapte, dar ceilalți n-au decât să mai mestece. Așa că ce-o fi evlavia aceasta și de ce se oferă toate numai cu condiția evlaviei? Știți, zice Pavel către Timotei, caută să fie evlavios. Adică în timp ce studiezi evlavia, caută să o împărtășești, amin? Și zice în continuare aici, de la versetul 4, să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, la asemenea făgăduințe. Ce ți revine, omule? Care-i partea mea? Să fugi de rău, să scapi, să te scuturi. Iată, recitesc, să fugiți de stricăciunea care este în lume prin tot ceea ce diavolul a adus în lumea aceasta. Sau, zice Apostolul Pavel, 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, asta dacă mă înțeleg și tinerii să mă asculte, scrie aici, deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, ascultați chemarea noastră, prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Pentru că toate acestea le dă Domnul numai celor ce urăz răul și vor să se scape de el. Zice același Petru în 1 sa epistolă 2:1, lepădați dar orice răutate. A lepăda în expresia, după cum este înțelesul ei semantic în Scriptură, înseamnă să arunci cu disgrație. Nici să nu te mai uiți spre ele, să te socotești fericit să scapi de ele. Repădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire, toate. Am citit despre un tânăr născut într-o familie de credincioși, pare mi se în Canada, care n-a vrut să îmbrățișeze viața sfântă din copilărie, a plecat să fie departe de casă și tata i-a spus printre altele să știi că îți pierzi dreptul de fiul meu dacă te comporți așa. În indignare a spus, după cum și noi ne putem pierde dreptul de moștenire în împărăție. A stat undeva prin New York, a hoinărit o vreme, a chefuit în lumea aceasta și într-o seară când era la capătul disperării lui, că lumea asta nu dă fericire, a trecut pe lângă o casă de adunare, a intrat acolo, a auzit mesajul chemării la aceste făgăduințe cerești. S-a predat Domnului și întrucât el trăise cu ideea că tatălui l-a dezmoștenit și nimeni vrednic să-i poarte numele, el purtase o poreclă între prieteni. În ziua aceea când s-au scris pe o fișă de predare, s-a dat cu numele OHD, o fericită zi, auzit cântare, o scumpă zi. Și i-a rămas numele acesta că a zis, la o viață nouă trebuie un nume nou. A vrut să se scuture și de numele lui, de porecla ce o purtase printre prieteni. O, de ne-am putea scutura și noi de toate relele. Doamne ajută-ne! Să știți că undeva aici, imaginați-vă în biserică, este și o groapă mare de gunoaie. Și toate astea le aruncăm aici. Și se duc, se pierd. Pentru că Domnul vrea să ne dea o haină nouă și o viață nouă, slăvit să fie numele Lui. Vă previn încă cu ceva, scrie aici în 2 Petru, capitolul 1, să fugiți de stricăciunea care este în lume prin pofte. Mare ispită e lumea asta pe noi. Numai că, vă rog să rețineți, lumea asta e problemă de la diavolul afectat. Știți că America e formată din foarte mulți credincioși. De exemplu, statul Pennsylvania, fondatorul William Penn, un bun credincios. Au fost atâtea localități unde s-a construit, când s-a pus bazele acelei comunități locale, o biserică, oameni care au plecat, în mod special din trepuritani sau alții care au fost prigoniți în țările de jos, în Anglia. Și cu vremea au crezut că acolo este țara. Dragii mei, diavolul era în America după vremea amerindienilor. Și demonii navetează peste tot. În lume stricăciunea nu este în primul rând de la oameni, ci de la diavolul. De aceea noi trebuie să ne păzim neîntinați de lume. Doamne ajută-ne! Asta poate nu înțeleg copiii noștri sau uneori prietenii care vin la pocăință, deci le spunem, stați departe de rău. Iată, vă citesc, astăzi am zis că lăsăm pe Petru să predice 1 Petru 2:11, prea iubiților, dacă nici de unul care sunteți dragi n-ascultați, ce să vă fac? Prea iubiților! Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători. Suntem pe drum. Să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul, că diavolul are aderență nu la pământ, la pământul din noi. Noi suntem partea slabă, poftele, și diavolul ne prinde ușor dacă nu suntem atenți. De aceea să le pădăm răul și să ne păzim departe de lume. Amin? Amin. Și la asemenea făgăduinței dumnezeiești, iată o cerință divină. 2 Petru capitolul 1, citim de la versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți toate, de la credință până la dragoste de frați și la iubire de oameni. Dați-vă toate silințele. Oare înțelegem noi asta? Să depui tot efortul. Apostolul Pavel îi dă ca exemplu pe sportiv uneori, care aleargă până la ultimele resurse, cu pregătirea necesară. Ca unii care mai discutăm cu oameni. Chiar recent discutam cu fratele Eugen și cu niște persoane, pentru că atunci când oamenii se pocăiesc, când te pocăiesc de o săptămână unii de la botez, da, ați depus tot efortul? Toate sunt bune, ați aveți ceva scăpări, e vreun minus pe acolo? Ne angajăm din toată inima, când ne căsătorim, din toată inima, și dacă mai propunem încă o super înțelegere, o facem și pe aceea. Dar dacă e vorba să dai tot, știi, să pui chiar toată inima, știți cât e de greu să pui toată inima? Tot atât e greu cât te-a fost la tânărul bogat să pună toată averea. Adică să te lupți cu tot efortul. Vă dau un exemplu. Am citit despre doi copii creștini din Armenia. Știți că a fost un pogrom în deceniul 2 al secolului trecut din partea turcilor. Și un soldat turc, era o patrulă, pare mi se, au văzut niște copilași armeni, au tras după ei și au împușcat un băiețel. Sora lui a scăpat, s-a ascuns. Au trecut câțiva ani, s-a terminat asta, și acel soldat a ajuns în spital rănit și sora celui mort era asistenta care o trata. Era într-o stare foarte critică, putea să-l lase să moară. L-a tratat cu toată pasiunea și i-a spus, când acesta a întrebat-o, de ce pui atâta suflet? El a bănuit că știu eu, acolo să-și păstreze serviciu, câte nu-i trec omului prin minte. A zis, am vrut să-mi încerc credința și să unesc cu ea fapta. Tu ești ucigașul fratelui meu. Acum am o întrebare, ce credeți? I-a fost chiar așa de ușor să trateze? Nu i-a fost ușor. Deci trebuie să depui efort. Deci nu-i chiar atât de ieftin. Când cineva ți-a făcut ceva, te-a supărat, ți-a făcut o pagubă, nu-i chiar atât de ieftin nici să te rogi pentru el. De cum să-i faci un bine? Deci aici este efortul, la ceea ce știi. Cu cunoștința, înfrânarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Deci se poate, dar e un efort. Doamne, ajută-ne! Și când noi nu putem, ce să facem? Doamne, lasă puterea Ta peste noi! Pentru că sunt momente în care puterile noastre sunt insuficiente. Și atunci ți se mărește harul și zici, Doamne, dă-mi putere să rapt. Și poți. Astfel vei putea să-ți duci viața mai departe și crucea în familie. Vei putea să suporți pe un coleg de școală. Hai, dacă tot am vorbit de o asistentă, îmi vine în minte și celălalt caz. Acum ajutăm în primul rând surorile asistente, să avem multe, să fie credincioase, să poarte frumos cu pacienți. E bolnavă lumea toată. Și trebuie să ne purtăm și noi frumos, că suntem și noi toți pe post de asistență în jurul nostru. Avea un pacient foarte dificil. Ce să-i fac? N-ajungea bine în salon, avea și alte tratamente, fișe de compectat, imediat suna, du-te înapoi. Și zice, Doamne, îmi pierd răbdarea cu asta. Mă scap și strâng la el, ori nu mai tratez. Și ca să evite și să se poată lupta, a trecut lângă sonerie, versetul din Ioan 11, ori de câte ori auzea soneria, a venit învățătorul și te cheamă. Tot ce face, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. Hai că dacă ar veni Domnul Iisus, cât ești de obosit, te-ai sculat și ai face ceva de cină, nu? Păi, Doamne, nu contează, așa ca Avram fac, mă duc repede, congelez ceva, că noi nu trebuie să fugim la cireadă. Repede, îți fac ceva, Doamne, nu doar așa de mântuial, îți fac ceva prima. Doamne, ajută-ne să depunem un asemenea efort. Și veți vedea că, într-adevăr, Duhul Sfânt se va odihni peste noi, slăvit să fie Domn. Mai adăugăm ceva și ne oprim. Scrie aici. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Deci trebuie o abundență de putere divină, de efort uman. Efortul are valoare numai în condiția ajutorului divin. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și-a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Uneori, vorba cuiva, ne plângem morții sau stăm la căpătâiul unor muribunzi, oameni care au uitat că au fost curățiți de păcatele lor. Dimineața am fost la o nuntă în altă localitate, în județul Timiș, Și la un moment dat iese un om mai în vârstă și face o fotografie la miri. Spune păstorul care era acolo, zice, e bunicul miresei, dar s-a lăsat de pocăință. Mai vine câteodată, dar n-are putere să se ridice. Sunt din nefericire oameni care au uitat că au fost curățiți, spălați și sunt din nou murdăriți. Doamne, adună apoi pe prinși de război. Să ne luptăm pentru oamenii aceștia, cum scrie și în Iacov. Dacă întoarce cineva pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va acoperi o sumedere de păcate și va mântui un suflet de la moarte. Dar poate sunt unii în adunare așa, leneși, neroditori. Pe oamenii aceștia îi sfătuim ca astăzi să se aprofundeze în cunoașterea lui Dumnezeu și să vadă ce a realizat Dumnezeu Tatăl prin Domnul Hristos în cer și ce poate să facă în noi. Să depunem și noi efortul, să ne ferim de lumea aceasta, de poftele care ne robesc uneori și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Amin? Pentru că vrea Dumnezeu, rețineți și cu asta mă opresc, versetul 10. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă veți face lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Deci de ce se alunecă? De ce au unii scăpări? Că nu se silesc. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vă rog să vă imaginați cum era pe vremuri, de exemplu, în capitala imperială Roma, când se întorceau biruitori din la un război, treceau pe sub barcul de triumf, cu supușii și soldații cu evidențierile de rigoare. Cum vreți să ne așteapte Dumnezeu în cer la porți? Imaginați-vă că ne prezentăm și biserica Betel intră așa într-un grup masiv. Ce credeți? Când o să intrăm noi, o să fie pe rafturi ceva cu nuni? Sau o să fie așa un gol pe bandă? Cu nunile zma încolo, că îi așteaptă pe alții. Cum ați vrea să intrăm în cer? Așa ca niște soldați rușinați întorși din luptă, ca după înfrângerea din pădurea lui Efraim, când cu răscoala lui Absalom, fiecare se ducă la locul lui, așa într-un colț a raiului, Doamne, să cuși pomană și cu mine. Dragii mei, Dumnezeu vrea să intrăm cu bucurie pe porți în împărăția sa. Merită să-i facem cinstea asta la Dumnezeu. Acolo au fost alți îngeri înaintea noastră, Dumnezeu i-a evacuat. Și acum alături de îngerii aleși care sunt, ne duce Dumnezeu pe noi să-și completeze moștenirea sa. Deci avem toate motivele să depunem tot efortul, să lăsăm puterea lui Dumnezeu să se desfășoare în noi și să intrăm cu cinste în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, toate acestea le poate face Duhul Sfânt care este în noi. De aceea să-L lăsăm să lucreze. Și cât va mai fi până la venirea Domnului, să fie totul spre slava și gloria Domnului. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de păstorul Iosif Anca.